Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδη ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευχίες τις οποίες απευθύνουμε και στον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, νομικός εκλευκουσίας της Κύπρου, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα από το Nottingham University, ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, ο οποίος εργάστηκε και ως δικηγόρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και ως ειδικευόμενος νομικός σύμβουλος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία, είναι νομικός σύμβουλος διαφόρων οργανισμών όπως της Ένωσης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Κύπρου, της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων, του Σωματείου Αδούλωτη Κερίνια, του Ιδρύματος Κυριάκου Μάτση. Είναι ο νομικός που διαμόρφωσε το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσφύγων και Εκτοπισμένων στην Τεργέστη. Διετέλεσε γραμματέας και αντιπρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλος της κίνησης για το ευρωπαϊκό μέλλον της Κύπρου. Συμμετείχε στην Επιτροπή αλλά και σε υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Ευρωασιατικό Φόρουμ, τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ. Έχει σωρία δημοσιεύσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και εξακολουθεί τις δημόσιες καταθέσεις του για το κυπριακό και για τα κοινά του τόπου του. Αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, καλωσορίσατε. Είναι χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Σήμερα 21η επέτειο από το δημοψήφισμα για το διαβόητο σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο οι Έλληνες της Κύπρου απέρριψαν με ποσοστό 76%, δηλαδή πάνω από τους 3 στους 4 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ψήφισαν τότε όχι. Θα συζητήσουμε μαζί σας και για την κληρονομιά του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης καταγραφής του όχι, αλλά και για αυτά τα οποία πλέον έρχονται στην επιφάνεια ως απαράδεκτες και ανίερες προσπάθειες επαναφοράς του νομικού πλαισίου αυτού του πολιτιακού και νομικού εκτρώματος της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με ένα σχέδιο ΑΝΑΝ 6, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε. Καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και στους ακροατές.
Αληθώς ο Κύριος. Θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, όχι μόνο εσείς προσωπικά ως νομικός, αλλά και ο αείμνηστος πατέρας σας, ο κύριος Αγγελίδης, δώσατε μάχη εκείνη την περίοδο του 2004 μαζί με πολλούς άλλους. Θα μπορούσα ίσως κάποιους εξ αυτών που θυμάμαι τώρα με τον κύριο Άντι Χριστοφορίδη, τον αείμνηστο μάλλον όχι τον κύριο Άντι Χριστοφορίδη, τον αείμνηστο Άντι Χριστοφορίδη, τον κύριο Πάνο Ιωαννίδη και πολλούς ακόμα, τον αγαπητό φίλο διεθνολόγο τον Νίκο τον Λιγερό, τον στρατηγό, τον Φίβο Κλόκαρη, μετέπειτα και υπουργό, και πολλούς πολλούς ακόμη, τους οποίους αν μπαίναμε στη διαδικασία να αναφέρουμε θα περνούσε πάρα πολύ ώρα. Τον αγαπητό μου Νίκο Κλεάνθους, τον εξαιρετικό φίλο νομικό, τον κύριο Κληρίδη, και εν πάση περιπτώσει πάρα πολλούς ακόμη οι οποίοι εξακολουθούν να στέκουν στο μετερίζει αυτό, το οποίο κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν για μία ακόμη φορά να το πολιορκήσουν. Θέλω, επειδή αναζητώντας και φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο, να αφιερώσω με την άδειά σας την εκπομπή σε αυτούς που έδωσαν τότε τη μάχη και δεν είναι κοντά μας, στον αείμνηστο πατέρα σας, στον Άντι Χριστοφορίδη και σε πολλούς άλλους ακόμη επώνυμους και ανώνυμους από εκείνη την υπέρβομών και εστιών προσπάθεια του 2004. Θέλω, το πρώτο που θα σας ρωτήσω είναι τι κληρονομιά κατέλειπε επί νομικής βάσεως εκείνο το όχι της 24ης Απριλίου του 2004.
Καταρχήν να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι αυτά τα άτομα τα οποία αναφέρατε ήταν κάποιοι από τους πολλούς επώνυμους οι οποίοι είχαν σταθεί αντιμέτωποι σε αυτό το απαράδεκτο σχέδιο, σε αυτό το σχέδιο το οποίο προτάθηκε ακριβώς πριν την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να υπάρχουν οι μόνιμες παρεκκλήσεις από το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και μάλιστα για να υπάρχει και η νομική βάση αυτές να καταστούν πρωτογενές κεκτημένων, ούτως ώστε να μην θεωρείται ότι υπάρχει παραβίαση του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου. Δηλαδή υπήρχε η συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Όμως πρέπει να πω ότι αυτοί οι επώνυμοι ήταν εκείνοι οι οποίοι έδωσαν το έναυσμα, έδωσαν την ενημέρωση, ούτως ώστε να υπάρχει πλέον η πανλαϊκή δρασής, η οποία προηγήθηκε πολύ της αντίδρασης των κομμάτων. Mm-hmm. Ήταν η φωνή του λαού η οποία κατάφερε να στην ουσία να εξωθεί και τα κόμματα και την πολιτική ηγεσία, να τοποθετηθεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υπενθυμίζουμε κόμματα τα οποία αρχικά είχαν λάβει αποφάσεις υπέρ του σχεδίου και τελικά όταν είδαν την αντίδραση του λαού, ο οποίος πρέπει να πούμε ο λαός καθοδηγείται, ο κυρίαρχος λαός καθοδηγείται από το αίσθημα δικαίου. Δηλαδή άκουσε ορισμένες από τις πρόνοιες του σχεδίου και ενώ όλοι θέλουμε και επιθυμούμε μια λύση διακαώς και όσο γίνεται το συντομότερο,
έτσι,
υπήρξε με βαρύτα την καρδιά αλλά αντιλαμβανόμενοι τις συνέπειες ενός ναι στο συγκεκριμένο σχέδιο, να το απορρίψουμε. Να το απορρίψουμε ο καθένας για τους λόγους που ίδιος θεωρούσε πιο σημαντικούς. Υπήρχε το θέμα της συνταγματικής τάξης και της απόλυτης δυσλειτουργίας του κράτους. Υπήρχε το θέμα της ασφάλειας, υπήρχε το θέμα των εδαφικών. Ο καθένας, ο οποίος πλέον ενημερώθηκε για τις διάφορες πηγές του σχεδίου, επέλεξε με βαρύτα την καρδιά και με πλήρη συνέστηση της πράξης του να απορρίψει εκείνον το αντιδημοκρατικό και διχοτομικό και διχαστικό σχέδιο, το οποίο τόλμησε κατά τρόπον απαράδεκτον να παρουσιάσει ο τότε Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Ανάν. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και οι εκπρόσωποι τότε των Ηνωμένων Εθνών είπαν ότι αντιλαμβάνεστε αυτό το σχέδιο δεν ήρθε από τον ουρανό. Mm-hmm. Είναι το απότοκο της διαπραγμάτευσης των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ των ηγεσιών των δικών μας και την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Συνεπώς ευθύνη φέρουν προφανώς και οι δικές μας ηγεσίες, οι οποίες επέτρεψαν να συζητηθεί έναν τέτοιο σχέδιο τόσο επί τη βάση αυτού καθε αυτού των λεπτομεριών του, αλλά και την ίδια την φιλοσοφία, η οποία είπαμε ήταν και αντιευρωπαϊκή, ήταν και διχαστική, ήταν και ρατσιστική.
Θέλω να έρθουμε σε κάποια στοιχεία τα οποία οι νομικοί κύκλοι τα θεωρείται δεδομένα, αλλά η πολιτική μας, και όταν λέω πολιτική μας, μπαίνω στη διαδικασία να διευκρινίσω ότι αφορά και την Αθήνα και την Λευκωσία, επιμένουν ίσως να μπαίνουν σε διαδικασίες δεύτερης ανάγνωσης, να το πω έτσι με πολύ προσεκτικά λόγια. Τι ακριβώς ετέθη στην κρίση των πολιτών στη βάση του συγκεκριμένου δημοψηφίσματος, και για να γίνω ακόμα πιο ξεκάθαρος, τέθηκε ναι ή όχι το ζήτημα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα και εφόσον υπήρξε όχι, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει και δεν μπορούν κάποιοι να συνεχίζουν τη διαδικασία της συγκεκριμένης προσέγγισης.
Καταρχήν να μου επιτρέψετε να προβληματιστώ στο κατά πόσον πολιτικοί εντός και εκτός Κύπρου και ιδιαίτερα των ελληνισμών προχωρούν σε δεύτερη ανάγνωση. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς κοφεύουν σε αυτήν την λαϊκή εντολή, την κυρίαρχη που δόθηκε από τον λαό και επιλέγουν να εμμένουν στις θέσεις οι οποίες προηγήθησαν προηγουμένως, ετέθησαν υπό άλλα καθεστώτα, δηλαδή πρώτης ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα υπενθυμίζουμε τότε δηλώσεις που ελέγχθηκαν με τον εκπρόσωπο, τον κύριο Χάνη, ο οποίος έλεγε θα το φέρνουμε και θα το ξαναφέρνουμε μέχρι να το αποδεχτείτε. Δηλώσεις οι οποίες προέκυψαν από τα έγγραφα Ντάουνερ και από το Wikipedia όταν υπήρξαν, από τα διάφορα έγγραφα τα οποία διέρευσαν για πρώτη φορά και στα οποία οι πολιτικοί μας δεσμεύονταν στους εκπροσώπους των πρεσβειών ή των Ηνωμένων Εθνών για να χρυσώσουν απλά το χάπι και να το ξανασπρώξουν με την ίδια ένταση και δύναμη. Τούτου λεχθενός πρέπει να πω ότι είναι πολύ ορθή η παρατήρησή σας ότι το σχέδιο ΝΑΝΑ δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν έτσι γενικό και αόριστο, αλλά ακριβώς όπως το ίδιο το σχέδιο αναφέρει και περιέχει, αυτοπροσδιορίζεται ως διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία.
Σωστά.
Δηλαδή πριν το 2002 τον Νοέμβριο που έγινε το πρώτο σχέδιο επιτάπητος, ήταν μια έννοια πολύ αφηρημένη. Ο καθένας μπορούσε να την ερμηνεύσει με κατατοδοκούν και με τρόπον ο οποίος να υπήρχε αντίφαση ή αντίθεση στην άποψη, διότι απλά ήταν μια νεφελώδης και σκιώδης ιδέα. Όμως, με την κατάθεση του σχεδίου, πλέον δόθηκε σάρκα και οστά στον ορισμό του τι εστί η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και προφανώς η συντριπτική πλειοψηφία του λαού απορρίπτει αυτή την βασική φιλοσοφία. Δυστυχώς όμως, παρά την απορρίψη, παρά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς εμμένουμε σε ένα σχέδιο το οποίο επί της ουσίας τι κάνει. Δημιουργεί δύο ζώνες, στην οποία κάθε ζώνη η μία κοινότητα διατηρά εξουσία.
Έτσι, και διατηρεί και το δικαίωμα βέτο, έτσι, σε οποιαδήποτε πολιτική απόφαση.
Πολύ ωστά. Διατηρεί το δικαίωμα βέτο και το χειρότερο όλων είναι ότι πέραν αυτού του στοιχείου που έχετε αναφέρει υπάρχει προφανώς η τεχνητή πλειοψηφία στην μία εκ των δύο
έτσι
ζωνών, διότι προφανώς για να μπορεί να υπάρχει η πλειοψηφία η οποία θα δημιουργηθεί με τεχνητών τρόπων και αντιδημοκρατικά του Βορρά να είναι τουρκοκυπριακή πλειοψηφία, σημαίνει αφενός στερείς τα δικαιώματα τα διοκτησιακά στους πολίτες οι οποίοι ήταν Κύπροι πολίτες και έχουν εκδιωχθεί λόγω της τουρκικής εισβολής, στερεί στα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών επίσης, καθότι θα λαμβάνονται αποφάσεις ενώ όσοι δίνονται με περιορισμό και υπό συγκεκριμένης οροφής αριθμού ατόμων που θα δικαιούνται να επιστρέφουν, δεν θα έχουν ούτε καν εκείνοι που θα έχουν να επιστρέψουν τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, το εκλέγειν και εκλέγεστε, τη συμμετοχή κτλ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα μιλούμε για ένα στρώμα δυσλειτουργικό, το οποίο θα παραβιάζει κάθε αρχή δικαίου, θα είναι ρατσιστικό εν ώψη το ότι προβλέπει μεταξύ άλλων ρήτρες όπως σταθμισμένη ψήφο,
έτσι,
προβλέπει μεταξύ άλλων ρήτρες οι οποίες αναφέρουν και αποδίδουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογα με την εθνική καταγωγή εκάστου. Και πολύ σωστά και εύστοχα, έναν από τα χειρότερα δεδομένα είναι η ύπαρξη του λεγόμενου βέτο, το οποίο ήταν και έναν από τα προβληματικά σημεία του συντάγματος του 60 και το οποίο σαφέστατα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μια χώρα η οποία θέλει να θεωρείται ότι είναι ευρωπαϊκή χώρα και στην οποία να επικρατεί το κράτος δικαίου.
Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, πέραν της Κύπρου, όπου αρκετές από τις λεπτομέρειες των χιλιάδων σελίδων, και το επαναλαμβάνω, των χιλιάδων σελίδων που ήταν προσάρτημα του σχεδίου ΑΝΑΝ, εδώ στην Ελλάδα, θα τολμήσω να το πω, πολιτικοί και πολίτες λησμονούν πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι θα υπήρχε ομόσπονδο κράτος με σημαία, σύνταγμα, κοινοβούλιο και εθνικό ύμνο, το οποίο ομόσπονδο κράτος θα το διαμόρφωναν δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη, ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό, με δικές τους σημαίες, συντάγματα, κοινοβούλια και ύμνους, εθνικούς ύμνους. Λοιπόν, θα έλεγα μετεπένων το απέρριψε και επαναλαμβάνω ότι πάνω από 3 στους 4 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας το απέρριψαν το 2004. Παρ' όλα αυτά όμως, ευρισκόμενοι 21 χρόνια μετά, βλέπουμε πράγματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την καταπάτηση κινήσεων πολύ συγκεκριμένων που κάναμε και τότε. Λέω για παράδειγμα, αφού μας είχαν πει ότι έρχεται ο Αρμαγεδόν μετά το όχι, λίγες μέρες μετά η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε πλέον και επίσημα, επισημότατα, ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμαστε τώρα και εκείνο το κεκτημένο το οποίο ετέθη υπό αναστολή, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το κουβεντιάζουμε στις τριμερείς, στις πενταμερείς, στις οποιασδήποτε συναντήσεις διαμορφώνει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ευθέως, αντίκειται στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Και αν δεν αντίκειται, τι είναι δικαιώματι το βάζει στην ατζέντα για να το κόψει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και τι είναι δικαιώματι εμείς όλοι, είτε πρόκειται για εγκύτριες δυνάμεις, είτε πρόκειται για αυτήν καθ' αυτήν την Κυπριακή Δημοκρατία, που προσέρχεται αυτοϋποβιβαζόμενη σε κοινότητα, δεχόμαστε να συζητήσουμε? Ή τι είναι δικαιώματι δεχόμαστε να συζητήσουμε να υπάρχει προτίμηση στο περιουσιακό από πλευράς των σφετεριστών των περιουσιών που άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες στον κατεχόμενο βορρά της Κύπρου?
Καταρχήν να πούμε ότι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει κάποιος να αναγνωρίσει είναι ότι ο λόγος δύο ξεχωριστά δημοψηφίσματα.
Έτσι.
Και αυτό είναι διότι ήταν η πάγια θέση της Τουρκίας ότι στο νησί υπάρχουν δύο λαοί και ήθελε να καταδείξει ότι αυτοί οι δύο λαοί συνδημιουργούν πλέον εκ παρθενογενέσεως ένα νέο κράτος και από το οποίο πλέον θα είναι ισότιμοι εταίροι σε σχέση με το κράτος. Αυτό ήταν ένα από τα δεδομένα τα οποία δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει. Και άρα η θέση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, η οποία ήταν διαχρονική, είναι ότι υπάρχουν δύο λαοί και δύο κράτη, δηλαδή ισχυρίζεται ότι η μη αναγνωρισμένη κράτος, κρατήριο, συγγνώμη, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Μαριονέτα, του κατοχικού καθεστώτος η τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου, θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ισότιμος εταίρος και ισοϊψής σε σχέση με το διεθνές δίκαιο με την Κυπριακή Δημοκρατία, και είναι αυτό το πρώτο δεδομένο το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Το δεύτερο είναι ότι μετά από την ένταξη στην Κυπριακή Δημοκρατία προχωρήσαμε σε μια σειρά από συμφωνίες, ήταν η συμφωνία Καμπάρη, 8 Ιουλίου, συζητήθηκε, είπατε εσείς προηγουμένως, το σχέδιο ΑΝΑΝ 6, υπενθυμίζω ότι συζητήθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ 5,5, μετά είχαμε κάποιες άλλες απόψεις και θεωρήσεις και θεωρίες, υπήρξαν οι συζητήσεις οι οποίες ακολούθησαν επί Πρόεδρου Χριστόφια και Πρόεδρου Αναστασιάδη, είχαμε τα γνωστά Μομπελεράν, Γενέβες, και Κρά Μοντανά, πρώτο και μετά το δεύτερο, θα επανέλθουμε εμείς σε αυτά. Αλλά εκείνο το οποίο φαίνεται ότι συμβαίνει είναι ότι εμένουμε στην ίδια βασική φιλοσοφία, την διχαστική. Και ο λόγος για την οποία φαίνεται η δική μας πλευρά επιλέγει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο, και μάλιστα αντιλαμβάνεστε το να επιλέγει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο και να μην το επικαλείται ή και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είναι αυτοκαταστροφικό και αυτοεγκλωβίζεται σε αυτήν την εσφαλμένη θεώρηση πραγμάτων. Εξηγώ. Mm-hmm. Αυτήν την περίοδο όλοι συζητούσαμε για τις κυρώσεις, τις ορθά επιβαλλόμενες κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε σχέση με την εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία. Ομόφωνες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονταν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομόφωνες στην οποία συμμετείχε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες οι οποίες είναι θεωρητικά φίλια προσκύμενες σε σχέση με την πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκείνη τη στιγμή δεν θα έπρεπε να άραγε να ανοίξει κάποιος από τους δικούς μας ηγέτες το στόμα του και να πει το εξής. Βεβαίως να βάλουμε κυρώσεις κατά της Ρωσίας για θέμα παραβίασης του διεθνούς δικαίου, εισβολής και κατοχής. Όμως, από τη στιγμή που η Ρωσία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και η Ουκρανία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κατά αντίστοιχων και ισότιμων τρόπων εδώ και 50 χρόνια παρατηρείται το ίδιο διεθνές έγκλημα της εισβολής και της κατοχής, του επικισμού, mm-hmm. στην Κύπρο που είναι κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα κατέχεται ευρωπαϊκό έδαφος και μάλιστα κατέχεται ευρωπαϊκό έδαφος από έναν κράτος το οποίο είναι υποένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε πρώτα να δούμε τα του οίκου μας και στη συνέχεια να προχωρήσουμε παράλληλα και ναι βεβαίως υποστηρίζουμε να μπουν αυτές οι συγκεκριμένες κυρώσεις και στη Ρωσία, αλλά ελάτε να δούμε πρώτα κυρώσεις για την Τουρκία. Η παράλληλα. Ποιος θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να πει όχι, έχετε άδικο. Και ομόφωνα πέρασαν αυτά τα πράγματα. Άρα ο ελληνισμός, ειδικά σε περιπτώσεις όπου γεωπολιτικά συμπίπτουν κάποια δεδομένα και μπορεί να ληφθούν αποφάσεις υπέρ του, δεν εργαλειοποιεί ή χάνει αυτές τις ευκαιρίες και δεν τις αξιοποιεί.
Όταν λέτε, ο ελληνισμός εννοείται το πολιτικό
ηγεσίες,
προσωπικό,
ηγεσίες.
Το πολιτικό ηγεσίες. Προσωπικό, γιατί θα κάνω μια επισήμανση την οποία οφείλουμε όλοι εν Ελλάδη και εν την Κύπρο να μην την ξεχνούμε. Στα 50 χρόνια από την προδοσία, την εισβολή και την κατοχή εν Ελλάδη δεν υπήρξε επίσημη μαζική εκδήλωση καταδίκης. Παρόλα αυτά, σε χιλιάδες μέρη της Ελλάδας, ο λαός, είτε δια των συλλογικών του, των αυτοδιοικητικών του εκφράσεων, είτε μέσα από φορείς κάθε είδους, έκανε χιλιάδες εκδηλώσεις αλληλεγγύης, χιλιάδες εκδηλώσεις οι οποίες έστελναν το μήνυμα και στην Αθήνα και στην Λευκωσία, ισότα ακούοντων βέβαια, και αυτό έχει τεράστια σημασία να μην το ξεχνούμε, ειδικά τούτη την στιγμή όπου βλέπουμε διάφορα πράγματα, δηλαδή να παγιώνεται μια σκέψη, μια άποψη ότι όταν η Τουρκία διεκδικεί κάτι από τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, οι τελευταίοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βρουν κάποιο συμβιβασμό μαζί της, ακόμα και αν χρειάζεται να κάνουν οδυνηρές παραχωρήσεις, ακόμα και αν τους πουν μειοδότες που θα έλεγε και κάποιος. Λοιπόν, και ότι κάθε άλλη προσέγγιση είναι μη ρεαλιστική και αυτοχειριαστική και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Αυτά τα θέτω υπόψη σας, διότι πρέπει να μπούμε πέραν των επισημάνσεων του μηνύματος που στέλνει διαχρονικά το δημοψήφισμα του 2004, να έρθουμε και στο σήμερα, όπου είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την μητέρα Ελλάδα.
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Οι εξελίξεις πρέπει να προβληματίσουν, διότι εάν δείτε τη ρητορική την οποία ακολούθησε και η ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Ελλάδος, ήταν ότι στην ουσία παρακαλούσαμε να συνεχίσουμε από το χειρότερο σημείο που τέθηκε ποτέ διαπραγμάτευση. Δηλαδή, καλούσαμε να ξεκινήσουμε τώρα τον Μάρτιο στην Πενταμερή, από εκεί που μείναμε στο Κράμοντανά.
Από το χείλος του γκρεμού, από το χείλος του γκρεμού δηλαδή, κρατημένη από μια ρίζα. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Έτσι ακριβώς. Παρακαλούσαμε δηλαδή αυτή να είναι αφετηρία, γνωρίζοντας πάντοτε το πώς η Τουρκία, η πρακτική την οποία έχει αποδεδειγμένα τηρήσει και η στάση που έχει τηρήσει τις τελευταίες 5 δεκαετίες, είναι ότι κάθε φορά που σταματούμε μία συζήτηση, ξεκινά ως να θεωρεί ότι όλα εκείνα είναι κεφτημένα και προχωράμε μία ακόμα πιο απαράδεκτη θέση την οποία θέτει στο τραπέζι. Στην παρούσα περίπτωση, εκείνον το οποίο έθετε, είχε τεθεί εν πάση περιπτώσει, παρόλο που δεν τεθήκε ποτέ επίσημα, φαίνεται τουλάχιστον από τις διαπραγματεύσεις, ήταν τα δύο κράτη. Αλλά παράλληλα υπήρξε η δική μας δέσμευση ότι θα μέναμε προσιλωμένοι στη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία. Μάλιστα αναφέροντας ότι κάποιοι οποίοι έλεγαν ότι ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το πράγμα και αυτή την πολιτική, έλεγαν ότι υπάρχει μια σειρά από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία έχει καταγράψει αυτόν ως το περίγραμμα της λύσης. Βεβαίως αρέσκεται η διαχρονικά η κάθε κυπριακή ηγεσία τουλάχιστον να λέει ότι ναι, θα είναι μια λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όμως με σωστό περιεχόμενο,
δημοκρατικό περιεχόμενο
και περιεχόμενο το οποίο θα συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Προφανώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υπάρχει και απλά είναι ωρεοποίηση του άστοχου αγώνα διαπραγμάτευσης που κάνουμε, του απόλυτα εσφαλμένου, ο οποίος με μαθηματική ακρίβεια θα επιφέρει έναν κεφάλι σχέδιων αντίστοιχων του σχεδίου ΑΝΑΝ, αλλά θα έχει επιπλέον τις υποχωρήσεις που έχουμε κάνει την 20ετία που πέρασε από την απόρριψη. Και ο λόγος είναι εξής, διότι παραμένουμε εγκλωβισμένοι, αυτοεγκλωβισμένοι, χωρίς να προτάξουμε το δίκαιο, χωρίς να προτάξουμε το κεχτημένο, χωρίς να προτάξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραμένουμε προσκολλημένοι στην ιδέα της φυσιολογικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Κάτι το οποίο προφανώς δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και κάτι το οποίο προφανώς θα διχάζει εσάι τους πολίτες ανάλογα με την εθνοτική τους καταγωγή.
Μάλιστα.
Κάτι που είναι καταδικασμένο να, ακόμα και αν περάσει σε κάποιο δημοψήφισμα, μέσα σε λίγους μήνες, μέσα σε κάποια χρόνια, προφανώς θα καταρρεύσει. Διότι όταν η βάση δεν είναι δίκαιη, δεν μπορεί να είναι στέρεη. Όταν η βάση είναι η καταπίεση της πλειοψηφίας, τότε προφανώς σε κάποια φάση η πλειοψηφία θα αντιδράσει. Είναι κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Υπενθυμίζω, στο δοτόν Σύνταγμα του 60, μόλις μέσα σε 3 χρόνια ετέθησαν 13 σημεία, τα οποία επί της ουσίας
και με, συμφωνία της, του Λονδίνου και με συμφωνία του Λονδίνου, έτσι.
Πολύ ωστά, το Λονδίνο είπε ότι ήταν εντάξει να κατατεθεί αυτή η πρόταση που θεωρητικά είχε διαβουλευτεί με την τουρκική πλευρά. Αλλά εκείνον το οποίο πρέπει κάποιος, διότι είναι καλά να γνωρίζουμε την ιστορία, να ανατρέξει σε εκείνα τα 13 σημεία, τα οποία στόχων είχαν να αναιρέσουν και να εξαφανίσουν τα διχαστικά στοιχεία που υπήρχαν τότε στο
Ακριβώς.
Σύνταγμα.
Τα οποία εμφανίζονται και σήμερα. Έτσι.
Σε πολύ χειρότερο βαθμό.
Έτσι,
σε
μπράβο.
Πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο έντονο βαθμό. Δηλαδή, αντί να πούμε πλέον εμείς αποδεχόμαστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που είναι ένα κεκτημένο το οποίο ζουν 500 εκατομμύρια κόσμος και είναι όλοι δημοκρατικά εκπροσωπούμενοι, ευχαριστημένοι, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, επιλέγουμε να πούμε ότι παρεκκλίνουμε από αυτά, δεν εφαρμόζουμε αυτά τα δικαιώματα που είναι εντάξει για τον Γερμανό, για τον Ιταλό, τον Γάλλο, τον Έλληνα και ούτω καθεξής τον Ολλανδό, και πάμε να δημιουργήσουμε τάχη το οποίο προσκρούει κατά απόλυτον τρόπο σε αυτά τα οποία είναι δεδομένα για κάθε άλλον Ευρωπαίο πολίτη.
Ωραία.
Είναι κάτι το οποίο αν το σκεφτεί κάποιος,
σωστά,
ειδικά σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν την αιμονή, η οποία, όπως είπατε, είναι καθαρή αυτοχειρία.
Θέλω να αρθούμε και σε κάποια στοιχεία τα οποία θα φωτίσουν τους ακροατές μας να αντιληφθούν πάρα πολλά πράγματα και για το σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή, από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά έχουμε τις ηγεσίες Αθηνών και Λευκωσίας και γενικότερα το πολιτικό προσωπικό στις δύο χώρες να περιορίζει το γεωπολιτικό βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου σε συνάρτηση μετρήσιμων μονάχα μεγεθών, δηλαδή εδάφους, πληθυσμού κτλ. Σε μια στιγμή που έχουμε κοσμογονικές αλλαγές στην περιοχή, οι οποίες αναδεικνύουν κατά διαβολική σύμπτωση και το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι στην Ανατολική Μεσόγειο η πιο ισχυρή χώρα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, τη στιγμή που είναι δεκάδες φορές μικρότερη χώρα σε έκταση και σε πληθυσμό από τα αραβικά κράτη με τα οποία συγκρούστηκε κατά καιρούς και μάλιστα μέχρι πρόσφατα δεν είχε ούτε και πρωτοπαραγωγικές πηγές όπως είχαν όλοι οι εντός ή εκτός εισαγωγικών εχθροί γύρω του ή να το πω καλύτερα οι κατά καιρούς εχθροί γύρω του. Λοιπόν, όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο αναδεικνύει και έναν ρόλο για τη Δύση και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, με αυτόν τον πολύ αναβαθμισμένο ρόλο οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού δικαιολογούνται τούτη τη στιγμή, ειδικά για το Κυπριακό, γιατί είπαμε αφιερωμένοι στο δημοψήφισμα του 2004 ή μάλλον εξαφετηρίας αυτού του δημοψηφίσματος είναι η συζήτησή μας, δικαιολογεί τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε στο Κυπριακό, πορευτήκαμε πρόσφατα στην Πενταμερή συζητώντας να ανοίξουμε κι άλλα οδοφράγματα για να μπορούν αύριο μεθαύριο τα κατοχικά στρατεύματα να περικυκλώσουν πιο εύκολα τις ελεύθερες περιοχές.
Η απάντηση μονολεκτικά είναι όχι. Σαφέστατα δεν δικαιολογεί αυτή την ιδιωπαθή προσέγγιση. Δεν έχουμε. Αφενός, το πώς και γιατί το Ισραήλ έφτασε να είναι η δύναμη περιφερειακή η οποία είναι αυτή τη στιγμή, είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, το οποίο μακάρι να είχαν παραδειγματιστεί ηγεσίες της Ελλάδος και της Κύπρου και να αξιοποιήσουν την ίδια προσέγγιση στρατηγική, οικονομική, γεωπολιτική. Αλλά λέγοντας αυτό το πράγμα, το δεδομένο είναι ότι πράγματι συμπίπτουν, ίσως για πρώτη φορά, και όχι διότι έχουμε κάνει κάποια τρομερή πολιτική εμείς, αλλά συνέχεια αυτά τα συμφέροντα του Ισραήλ μαζί με αυτά του ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν φαίνεται να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία και τη βαρύτητα του να έχουμε έναν σύμμαχο αυτή τη στιγμή, ο οποίος σαφέστατα θέλει να υπάρξει μια κακή λύση του Κυπριακού. Διότι αντιλαμβάνεται τον ρόλο που θα έχει πλέον η Τουρκία ακριβώς απέναντι από το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι αποδεκτό για το Ισραήλ με οποιοδήποτε τρόπο να περιορίζεται από την Τουρκία. Και κατά δεύτερον, ήδη αυτές οι σχέσεις οι οποίες βελτιώνονται με τη ΗΠΑ και με κάποιες άλλες δυτικές χώρες είναι ένα στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να το κυνηγήσουμε περισσότερο, ώστε να μπορούμε να πείσουμε για το δίκαιο το πιο αυτονόητο δεδομένο που είναι μια
Να το θέσω λίγο πιο όμα. Με το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Αίγυπτο να είναι ευθέως και χωρίς αστερίσκους και χωρίς περιστροφές απέναντι σε αυτήν την, θέλετε να το πω μαλακά, πολύ πραγμοσύνη της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή, ή να το πούμε όπως είναι ακριβώς, δηλαδή με το κράτος τρομοκράτη και το κράτος εισβολέα στην Αρμενία, στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στη Λιβύη, απειλώντας να καταλάβει και την Ιερουσαλήμ ακόμα. Είναι δυνατόν όλες αυτές οι μεγάλες χώρες της περιοχής να είναι απέναντι και εμείς να διαβάζουμε την τρομοκρατική δράση της Τουρκίας ως στοιχείο ισχύως και όχι ως αχίλιο πτέρνα της?
Δυστυχώς αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στην ηγεσία και της Ελλάδος και της Κύπρου. Και η απάντηση είναι ότι ναι, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ήταν αυτή η εκτίμηση ή και ο τρόπος σκέψης. Η πολιτική θα έπρεπε να ήταν πολυεπίπεδη και θα έπρεπε ακριβώς να αξιοποιήσουμε αυτήν τη δυναμική η οποία συγκυριακά δημιουργήθηκε υπέρ μας. Φαίνεται όμως ότι πάλι επαναλαμβάνω, παραμένουμε αγκυλωμένοι και προσιλωμένοι σε έναν τρόπο σκέψης ή μια φιλοσοφία η οποία αφενός απορρίφθηκε από, από τον κυρίαρχο λαό, είπατε τρεις στους τέσσερις Κύπριους. Υπενθυμίζω ότι τότε η τουρκοκυπριακή πλευρά όταν ψήφιζε στο, σε χωριστό δημοψήφισμα συμμετείχαν και οι έπικοι οι οποίοι από έγκλημα πολέμου μετατρέπονταν την επόμενη μέρα σε Ευρωπαίοι πολίτες. Αλλά θα πω και το εξής. Προ δύο μηνών περίπου, μέσα στο Μάρτιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, έκανε την παραδοχή ότι
ακριβώς,
έχοντας πλέον γνώση του τι εστί Τουρκία, τον τρόπο που διαπραγματεύεται, αλλά και μελετώντας προσεκτικά τις πρόνοιες του σχεδιού, παραδέχτηκε ότι ήταν σφάλμα να υποστηρίξει το συγκεκριμένο σχέδιο. Άρα έχουμε την παραδοχή ενός από τους πλέον εικονικούς υποστηριχτές του ΝΕ να παραδέχεται ότι η αιμονή τότε στην υπερψήφιση του σχεδίου ήταν κάτι καταστροφικό για τον τόπο και τον κυπριακό ελληνισμό. Και εγώ λέω πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το στοιχείο, διότι διαφορετικά δεν θα επιβιώσει η Κύπρος, δεν θα επιβιώσει ο ελληνισμός στην Κύπρο. Και εξηγώ, αν έρθει ένα κακό σχέδιο, υπάρχουν 2-3 σενάρια τα οποία θα προκύψουν. Προφανώς το πρώτο είναι να υπάρξει, και αυτό είναι το καλύτερο από όλα τα σενάρια, διότι είπαμε είναι δυσλειτουργικό, είναι άδικο, είναι αντιδημοκρατικό, είναι ρατσιστικό, είναι κάτι το οποίο διχάζει, συνεπώς δεν θα μπορεί να έχει βάθος χρόνου. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα αντιδράσουν εκείνοι οι οποίοι καταπιέζονται που θα είναι Ελληνοκύπροι, εκείνη μπορεί να υπάρξει το πρώτο σενάριο που θα είναι και το ευκταίον, που θα είναι να υπάρξει ένα βελούδινο διαζύγιο. Και λέω το ευκταίον διότι θα είναι το ανέμαχτο σενάριο στο οποίο θα πούν κύριοι εδώ διαφωνούμε και πλέον σταματούμε την όποια συνεργασία. Υπενθυμίζω όμως ότι θα έχει δημιουργηθεί αυτό το έκτρωμα στη βάση των δύο συνιστών των κρατών,
έτσι,
τα οποία, των δύο λαών, των δύο ξεχωριστών δημοψηφισμάτων και άρα πλέον θα πάμε σε δύο κράτη. Δηλαδή ξεχνούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία υπενθυμίζω ήταν στόχος και το 1963-64 με την Τουρκανταρσία, όπου εκεί ακριβώς το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα 186 του 1964 είπε ότι η μόνη αναγνωρισμένη χώρα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν υπάρχει τίποτε άλλον επί του εδάφους, ούτε νομικά, ούτε άλλος πως. Κάτι το οποίο διέσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθεια που υπήρχε τότε από την Τουρκία για να εξαφανίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτόν τον στόχο θα τον έχουμε καταλύσει από μόνοι μας. Θα έχουμε δημιουργήσει εκ παρθενογενέσεως, χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στην συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη μεθόδου των δύο λαών, που είναι η θέση της Τουρκίας, ένα θέμα το οποίο δεν θα λειτουργήσει. Άρα υπάρχει στο καλύτερο.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Σιμ, δεν σας ακούμε λίγο με διακοπές. Ναι, ναι. Επαναλάβατε, σας παρακαλώ.
Το είπαμε, ναι, αυτό είναι το σενάριο της ήπειρας του βελούδινου διαζυγίου. Μάλιστα, υπάρχει στη συνέχεια δεχόμενο να υπάρχει ήπεια εθνοκάθαρση, δηλαδή αυτό το οποίο βιώσαμε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, όπου ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης θα φεύγει ο κυπριακός ελληνισμός, αφού θα υπάρχει ένα κράτος δυσλειτουργικό, θα είναι ένα κράτος στο οποίο θα υπάρχει το βέτο, θα είναι κάτι όπου υπάρχουν σταθμισμένοι ψήφοι. Δεν θα εκλέγεις δηλαδή δημοκρατικά τον εκπρόσωπο σου. Κάθε 16 ελληνοκυπριακές ψήφοι θα ισούνται σε με μία τουρκοκυπριακή και για την εκπεριτροπή προεδρία και το καθεξής. Άρα αυτά τα στοιχεία θα δημιουργήσουν στην ίδια εθνοκάθαρση. Και το χειρότερο σενάριο, να επανέλθουμε ξανά σε ένοπλη σύραξη. Άρα όταν κάτι είναι άδικο εξ υπαρχής, όταν κάτι είναι καταπιεστικό εξ υπαρχής και δεν συνάδει με το δίκαιο, ειδικά όταν ο αντίπαλος εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι εκείνος που είναι με αυτήν την διαχρονικά επεκτατική και επιθετική πολιτική, πρέπει να είσαι εξαιρετικά προσεκτικός στο τι θα αποδεχτείς. Αν εκείνο που θα αποδεχτείς είναι ο λιγότερον του τέλειου και είναι προβληματικό σε κάθε πρόνοια του, αντιλαμβάνεστε τις συνέπειες και εκεί πλέον θα χάσεις και το αίρισμα των νομικών το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή και μπορεί να προβάλλεις και να προτάσεις, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Σήμερα έπρεπε να είναι η γιορτή της διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι. Από εκείνον το καταστροφικό σχέδιο.
Και σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή σε παρέλαση κάποιοι άνθρωποι άπλωσαν ένα πανό, νομίζω στην 28 Οκτωβρίου είχε γίνει, ότι η μόνη λύση είναι η Κυπριακή Δημοκρατία,
την 1η
Οκτωβρίου, και συνελήφθησαν στη Λευκοσία. Το λέω χωρίς να το σχολιάσω περαιτέρω. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πλέον. Έχουμε τα δεδομένα και του 2004 και του 2025, δυστυχώς. Στην Αθήνα και στη Λευκοσία δεν υπάρχει συζήτηση η οποία να προσεγγίζει ένα μέτωπο κατά του νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού της Τουρκίας, τη στιγμή που, όπως είπα νωρίτερα, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία, ξέρετε, ότι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα μέτωπο κατά του νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού χωρίς την Ελλάδα και χωρίς την Κύπρο. Τι συμβαίνει τελικά? Και μπαίνουμε σε διαδικασίες οι οποίες κλείνουν τα μάτια σε αυτήν την αναγνώριση και η οποία δεν είναι μονάχα από τις δυνάμεις της περιοχής, είναι και από την υπερδύναμη. Πάρα πολλές γραφίδες, πάρα πολύ σοβαρών πολιτικών, αναλυτών, δεξαμενών σκέψης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτήν την προσέγγιση. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ξεκίνησε και η κουβέντα για το ΑΝΑΝ 6, ποιο είναι το μήνυμα σεβόμενοι το 2004, το οποίο πρέπει να εκπέμψουμε σήμερα προς αυτούς οι οποίοι ονειρεύονται επαναφορά του σχεδίου ΑΝΑΝ από το παράθυρο?
Θα έλεγα ότι η απάντηση, επειδή κάνατε εσείς την αναφορά, αλλά θα την επαναφέρω την αναφορά, σε σχέση με την παρέλαση που έγινε την 1η Οκτωβρίου τώρα. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας δημοσιογράφος και ένας τουρκοκύπριος ακτιβιστής, για έναν πανό το οποίο έγραφε «Η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη λύση». Άρα αντιλαμβάνεστε, μάλιστα μιλούσε για όχι εναντίον του ρατσισμού και της διχοτόμησης. Και συνελήφθησαν γι' αυτόν.
Άρα, να πούμε τα ονόματα, γιατί είναι και γνώριμοι των ακροατών μου. Ο Γιώργος Στάτης και ο Ως Καραχάν.
Μάλιστα, ο κύριος Καραχάν, μάλιστα, πολύ σωστά. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα είδαμε και στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου να υπάρχουν αντιδράσεις όταν τα ένοπλα σώματα της Ελλάδος φώναξαν κατά της Τουρκίας. Mm-hmm. Και πλέον διερωτώμαστε κατά πόσον η ρότα την οποία ακολουθούμε είναι η ορθή, εν όψη του ότι προφανώς πλέον είναι επιτρεπτόν να εξυβρίζουμε τους πάντες και τα πάντα μέχρι και τα θεία στην Ελλάδα, αλλά το να λέμε κάτι κατά της Τουρκίας είναι έναν δεδομένο το οποίο είναι απαγορευμένο. Αυτή είναι προκλητική προσέγγιση η οποία πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Πώς και γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί και βεβαίως πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο η όποια λύση θα διασφαλίζει την συνέχιση της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Θα υπάρξει μια Κυπριακή Δημοκρατία η οποία θα λειτουργεί μέσα σε έναν πλαίσιο διεθνούς δικαίου και ευρωπαϊκού κεκτημένου και έναν πλαίσιο το οποίο σαφώς θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε Κύπριου πολίτη, κάθε νόμιμου Κύπριου πολίτη. Δηλαδή είναι εντελώς παράλογο να συζητούμε, όπως είπατε προηγουμένως, για δικαιώματα χρήστη mm-hmm. και όχι προφανώς του νόμου ιδιοκτήτη. Και όμως το συζητούμε. Όχι μόνο το συζητούμε, αλλά επιτρέπουμε να μπαίνει σε προτάσεις επίσημες πλέον των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία όταν κάποιος καθίσει και τα συγκρίνει μαζί με το Διεθνές Δίκαιο, παθαίνει, θα το πω έτσι με έναν περίεργο τρόπο, εγκεφαλικό στραμπουλίγμα.
Μάλιστα. Ξέρετε, είμαστε σε μια φάση, εγώ επιμένω, γιατί από αυτά που μας είπατε αντιλαμβανόμαστε ότι χρειαζόμαστε επιγόντως αλλαγή γραμμής. Είμαστε και σε μια φάση διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, όπου πραγματικά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι με τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε και στο Κυπριακό και στα Ελλαδοτουρκικά, έχουμε ένα ζήτημα που αφορά στο γεωπολιτικό μας εκτόπισμα σε μια στιγμή που είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι επενδύουν στην παρουσία και στη συνοπλία με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να σταθούμε με αφορμή τη σημερινή επέτειο στο τι τηλεγραφικά, κατά την άποψή σας, να μας το πείτε, θα πρέπει πλέον να αλλάξουμε στον τρόπο προσέγγισης του μεγίστου των εθνικών μας θεμάτων, που είναι το Κυπριακό.
Θα πρέπει να τολμήσουμε. Να τολμήσουμε τις παροπίδες τις οποίες έχουμε, να τις βγάλουμε, να προτάξουμε το δίκαιο. Όταν προτάσεις το δίκαιο και με τεκμηρίωση, αλλά έχοντας και την ομοβροντία των συμμάχων αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να σε ακούσουν, τότε προφανώς θα ξεφύγεις από τις αγκυλώσεις και τα σφάλματα του παρελθόντος. Το ερώτημα είναι κατά πόσο εμείς ήδη επιθυμούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, στην Κύπρο βιώνουμε διάφορα εθνικά μνημόσυνα όπου ακούμε
τα εντελώς αντίθετα είναι από αυτά που οδήγησαν στη θυσία των ηρώων.
Ακριβώς, όχι. Και, ή ακούμε εκείνα που οδήγησαν στη θυσία των ηρώων και την επόμενη μέρα να αναιρούνται από τις πράξεις έτσι και τις τοποθετήσεις των ίδιων πολιτικών που την προηγούμενη μέρα έκαναν φλογερούς λόγους.
Έτσι.
Δηλαδή αυτή η υποκρισία η οποία υπάρχει και είναι διαχρονική δυστυχώς, πρέπει σε κάποια φάση να εξαλειφθεί και γενικά πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε και επιθυμούμε. Φαίνεται ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι επιδιώκουμε να υπάρξει μια λύση που θα συνεχίσει το κράτος, θα διασώσει το κράτος και θα δημιουργεί έναν κράτος που θα συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι όροι γενικοί και αοριστοί, είναι όροι οι οποίοι και νομικά και στο διεθνές δίκαιο και στην επιστήμη γενικότερα είναι πολύ πολύ συγκεκριμένοι και οφείλουμε να τους επιδιώξουμε. Μάλιστα. Ώσπου επιλέγουμε να εμένουμε σε σχέδια ή σε φιλοσοφίες οι οποίες συγκρούονται με αυτά, προφανώς ακόμα και αν πετύχουμε το ναι, θα έχουμε ένα αποτύχει.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την συνομιλία που είχαμε για το κοσμοϊστορικό γεγονός της απόρριψης του σχεδίου ΑΝΑΝ στις 24 Απριλίου του 2004, κοσμοϊστορικό και για τον ελληνισμό και για όλο τον κόσμο, το εννοώ αυτό. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας αποχαιρετώ με την ευχή να μην αποξενώνουμε τους δημιουργικούς μας συμμάχους τούτη την ώρα, ενθαρρύνοντας όσους μας απειλούν και διακηρύσσοντας σε ετοιμότητα να κάνουμε μείζονες παραχωρήσεις όπως συνηθίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και ευχαριστώ που θυμηθήκατε και τον πατέρα μου, τον Ανδρέα Αγγελίδη. Να είστε πάντα καλά.
Υποχρέωσής μας ο Ανδρέας Αγγελίδης και μέχρι το πέρασμά του στην Αθανασία έδινε μάχες καθημερινά, όπως και πολλοί πολλοί άλλοι άξιοι Έλληνες της Κύπρου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!